Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Oštra osuda ubistva odbornika Skupštine opštine Severna Mitrovica. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji, puna podrška pregovorima o članstvu Srbije u EU. Pred specijalnim sudom u Hagu počelo suđenje za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Jelena Janković u trećem kolu Australijan Opena. Sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo šta bi mogli doneti eventualni vanredni parlamentarni izbori. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Suštinski gledano, dakle, jedini gubitnici tog procesa raspisivanja izbora bi bili socijalisti, dakle, svi ostali bi na neki način, čak i sa dosta lošim rezultatima, nego na prošlim izborima mogli da budu dobitnici.
Exit proglašen najboljim muzičkim festivalom u Evropi. Tim povodom port parol Exita Srđan Marjanović kaže.
Ovo ima izuzetno veliku težinu iz razloga što je ovo najveće, najprestižnije takmičenje ove vrste, a posebno što je kategorija izuzetno bitna, dakle kategorija najvećih evropskih festivala.
Čućete i kako će Sarajevo obeležiti 30 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara.
Jedan od prvih velikih venata u Sarajevu biti će dolazak poznatih britanskih klizača Jane Torville i Christophera Dina, koji su s maksimalnim brojem bodova osvojili zlato na Sarajevskoj olimpijadi 1984. godine.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbornik u opštini Severna Mitrovica Dimitrije Nićijević ubijen je nešto posle ponoći ispred svoje kuće u severnom delu Mitrovice. Motivi i počinilac ubistva za sada nisu poznati. Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti.
Prema tim preliminarnim informacijama veruje se da je lice, znači, pucano iz pištolja kalibra 9 mm. Kosovska policija, također i Task Force Eulex, znači istražne radnje će raditi zajedno.
Ubistvo su osudili predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i premijer Hašim Tači. Premijer Srbije Ivica Dačić najoštrije osudio ubistvo i ponudio pomoć Srbije Euleksu i KFOR-u u istrazi. Evropski parlament dao je punu podršku predstojećem pokretanju pregovora Srbije s Evropskom unijom o članstvu i u rezoluciji koju je usvojio ocenio da je to istorijski korak za proces evropske integracije Srbije i dokaz da je Evropska unija posvećena politici prijema novih članica. Rezolucija je politička, neobavezujuća prepreka za Savet ministara Evropske unije i Evropsku komisiju, ali daje jasno viđenje stavova glavnih političkih snaga u Evropskoj uniji o evropskoj integraciji Srbije. Predsjednik transparentnosti Vladimir Gati ocenio je da prošla godina je bila godina neispunjenih obećanja u kojoj je malo učinjeno u borbi protiv korupcije.
Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred. Linija je zapravo bila ko će više obećati oko ono što je očigledno popularno i s razlogom kod birača uspeha u borbi protiv korupcije.
Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je pismo premijeru Ivici Dačiću u kojem zahteva hitnu smenu ministra privrede Saše Radulovića zbog, kako se navodi, pogubne ekonomske politike koju vodi, a kojom se uništavaju preostala preduzeća u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je neizbežno da Iran učestvuje u bilo kom rešenju za okončanje građanskog rata u Siriji i da Moskva deluje sa Damaskom i Teheranom da reši taj sukob. Lavrov je ovo izjavio posle sastanka s iranskim ministrom spoljnih poslova Džavadom Zarifom u Moskvi. U Hagu je počelo suđenje četvorici članova libanskog radikalnog pokreta Hezbolah optuženih za ubistvo 2005. bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja, ali bez njihovog prisustva. Predstavnici Vatikana odgovarali su na pitanja o navodima o seksualnom zlostavljanju dece u crkvi i na saslušanju koje je organizovao Komitet UN-a za prava deteta u Ženevi. Vatikan treba da odgovori na pitanje koje su mere preduzete za borbu protiv pedofilije posle niza skandala koje je pokušala da prikrije ili minimizira crkva. Srpska tenisarka Jelena Janković plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu pošto je pobedila 61. tenisarku sveta Yumi Morito iz Japana sa 2:0.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti izjavio je da istragu povodom ubistva odbornika u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dimitrija Nićijevića vode zajedno kosovska i Euleks policija. Slučaj je okarakterisan kao teško ubistvo, rekao je Hoti. On je podsjetio da su nepoznate osobe nekoliko puta pucale na Janićijevićev lokal u Severnoj kosovskoj Mitrovici, da mu ispred lokala bačena i bomba, a da je ispod njegovog automobila bio postavljen eksploziv. Sa detaljima iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, potvrdio je da je Janićijević bez znakova života primljen u bolnicu 42 minuta iza ponoći i da je imao više struke povrede, više od 10 rana nanetih vatrenim oružjem u predelu grudi i stomaka.
Dopremljen je sanitetskim vozilom. Noća su 0:42 na hirurško prijemno odeljenje bez znakova života. Sa višestrukim povredama, sklopetanim ranama, više od 10, nanetim vatrenim oružjem u predelu grudnog koša i abdomena, stomaka. Pokušana reanimacija koja je trajala više od pola sata bez uspeha i u 1:01:13 konstatovana smrt. Jutros je od strane, a po nalogu istražnog sudije, preuzet radi sudsko-medicinskog veštačenja.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti izjavio da istragu povodom ubistva Janićijevića vode zajedno kosovska i Euleks policija.
Prema tim preliminarnim informacijama veruje se da je lice pucano iz pištolja kalibra 9 mm, a pronađeno je ispred njegove kuće od strane članova porodice. Prema doktorskim nalazima žrtva je stiglo u bolnici bez znakova života, dok je bezživotno telo odneto u Institutu sudske medicine u Prištini radi obdukcije. Kosovska policija, također i task force Euleks, istražni radnje će raditi zajedno u vezi ovog slučaja okarakterisan kao teško ubistvo.
Umeđu vremenu na vanrednoj sednici privremenog organa opštine Severna Mitrovica odlučeno je da dan sahrane ubijenog Dimitrija Janićijevića bude dan žalosti u ovom delu grada. On je inače bio i kandidat za gradonačelnika opštine Severna Mitrovica na prethodnim lokalnim izborima na listi samostalne liberalne stranke. Dimitrija Janićijević bio je otac troje dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Lideri kosovskih institucija i međunarodnih organizacija u Prištini osuđuju ubistvo Dimitrija Nićijevića i zahtevaju preduzimanje svih mera kako bi se što pre rasvetlio ovaj slučaj. Prenosi Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga oštro je osudila ubistvo Dimitrija Janićijevića, navodeći da je u pitanju kukavički čin koji ima za cilj destabilizaciju Kosova i ulivanje straha među građane. Jahjaga ubistvo karakterisala kao pokušaj zaustavljanja nastojanja institucija Republike Kosova i njenih građana za uspostavljanje reda i zakona, normalizovanje i stabilizaciju stanja u svakom delu teritorije zemlje. Ona zahteva da se preduzmu sve mere da se rasvetle okolnosti i motivi čina, kao i da se izvršioci privedu pred lice pravde. I vlada Kosova osuđuje ubistvo Dimitrija Janićijevića, navodići da je ovaj čin težak i kukavički akt i da predstavlja direktan napad na volju građana Severne Mitrovice i na uspostavljanje vladavine reda i zakona i legitimne institucije u tom delu Kosova. A šef kancelarije Evropske unije na Kosovu i specijalni predstavnik Samo Žbogar Danas je u Brislu povodom strukturnog dijaloga o vladavini prava bio šokiran vestima ubistvu Janićevića. Kad god je život izgubljen, mi osjećamo sažaljenje, ali u situaciji tako složenoj kao što je sada na severu Kosova, u trenutku kada se formiraju legitimne i demokratske institucije, tako ubistvo treba osuditi i cijeli slučaj što prerešiti. Pozivamo na potpunu istragu koristeći sve raspoložive snage kosovske policije. Obaveštena sam da je pomoć Euleksa već obezbeđena, kao što je to slučaj svaki put kada je vladavina prava u opasnosti na Kosovu, saopštio je Žbogar. I šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schulenberger, naveo je da je šokiran vešću ubistvo i oštro je osudio taj čin. Politički predstavnici na severu Kosova bili su predmet brojni napada i zastrašivanja tokom predizbornog perioda, ali nijedan ima ovako teške posledice. Apsolutno je neprihvatljivo da se u ovom danu i veku izabrani predstavnici napadaju na ovaj način. Janićević je trebalo da predstavlja interese svojih birača, nešto što treba poštovati u svakom demokratskom društvu, navio je Schulenberger. Ubistvo je najoštrije osudila i samostalna liberalna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Beogradu je premijer Srbije Ivica Dačić uz oštru osudu ubistva ponudio i pomoć Srbije Euleksu i KFOR-u u istrazi.
Svaki oblik destabilizacije, prilika nasilja, takvih incidenata preti da naruši mir i bezbednost građana. Ne znam kakve su pobude, ne znam koji su razlozi, ne znam kakvi su povodi, ali pošto je reč i o pripadniku političke organizacije, o onima koji su učestvovali na lokalnim izborima koje su nedavno organizovane, svakako da to ima političke implikacije i političke posljedice. Srbija najoštrije osuđuje takvu vrstu, osuđuje ovakve incidente, ovakve zločine.
Evropski parlament dao je punu podršku predstojećem pokretanju pregovora Srbije sa Evropskom unijom o članstvu i u rezoluciji koju je usvojio ocenio da je to istorijski korak za proces evropske integracije Srbije i dokaz da Evropska unija posvećena politici prijema novih članica. Iako je ova rezolucija politička i neobavezujuća preporuka za Savet ministara Evropske unije i Evropsku komisiju, smatra se da daje jasno viđenje stavova glavnih političkih snaga Uniji o evropskoj integraciji Srbije. Povodom usvajanja ove rezolucije u Evropskom parlamentu razgovaramo sa Brankom Ružićem, ministrom u vladi Srbije zaduženim za evropske integracije.
Jasno je da Evropski parlament pruža snažnu podršku procesu evropskih integracija Srbije. Sama ocena o reformskom potencijalu, zatim posvećenosti političkoj volji za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije govori u prilog tezi da je Srbija i ova vlada učinila mnogo i napravio jedan pravi civilizacijski iskorak u pravcu evropskih integracija, također normalizacija odnosa Beograda i Prištine u mnogome daju jedan politički tonus ovoj rezoluciji.
Međutim, treba napraviti napor u reformi javnog sektora, ostvarenju civilne kontrole, sektorima bezbednosti, takođe potpuno sprovođenje borbe protiv korupcije, 24 sporne privatizacije i zaštita novinara. Interesuje me da li će Srbija da ubrza na neki način taj proces.
Naravno da reforma javnog sektora, takođe stanje u medijima i dalja posvećenost borbi protiv korupcije i kriminala uopšte nije dovedeno u pitanje, ali je također tačno da se neke stvari ne mogu uraditi preko noći. Evidentno je da pozitivne ocjene koje smo dobili i od Evropske komisije i sad od Evropskog parlamenta upravo govore u prilog tezi da je Srbija na dobrom putu i da je praktično pokrenula tu mašineriju koja će na kraju dovesti do pozitivnog epiloga ovog procesa, tako da ne očekujem bilo kako otežavajuće okolnosti. Očekujem da svi oni koji ne samo deklarativno, nego i u praksi dok svoju posvećenost ovoj politici nastave sa tim radom.
Rekao je za naš radio Branko Ružić, ministar u vladi Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednji čin drama o tome da li će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori odlaže se prilično dugo, ali mora se dogoditi za nešto više od nedelju dana ukoliko je namera naprednjaka da republički izbori budu raspisani zajedno sa lokalnim u Beogradu. Pozivajući se na izbor iz vladajuće koalicije, List Politika piše da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najverovatnije 29. januara raspisati parlamentarne izbore. Pitanje je, međutim, čemu novi izbori? Naprednjacima je rejting takav, kaže Đorđe Vuković iz CESID-a, da oni mogu osvojiti gotovo apsolutnu većinu i uz nekoliko mandata iz recimo manjinskih ili nekih manjih stranaka vladati sami. Ukoliko izbori budu raspisani, naglašava Vuković, sadašnji manji koalicioni partner u vladi bio bi najveći gubitnik.
Suštinski gledano, jedini gubitnici tog procesa raspisivanja izbora bi bili socijalisti, dakle svi ostali bi na neki način, čak i sa dosta lošim rezultatima nego na prošlim izborima, mogli da budu dobitnici, jer bi recimo kroz Demokratske stranke bi bilo potpuno jasno ko su kandidati i ko je preuzeo ulogu lidera Demokratske stranke. Kod nekih drugih stranaka bi dakle prosto imali neko razrešenje situacije o tome da li će oni preći ili neće preći prag za ulazak u parlament. Kod socijalista je manje više skoro stvari izvjesno da oni čak i ukoliko i budu imali značajno bolji rezultat nego na prošlim izborima, vrlo teško mogu da očekuju pozicije koje da imaju, to je pozicija premijera i pozicija nekog ko učestvuje u vlasti. Najvjerojatnije ćemo biti svjedoci toga dakle, da će socijalisti, bez obzira na svoj izborni rezultat, biti deo opozicione političke scene posle nekih eventualnih narednih parlamentarnih izbora, jer su potom svi zaista postavili pitanje zašto opcija onda ići na te izbore. Tako da ja ne vjerujem da je to taj tip političkog rizika koji će sebi napraviti Srpska napredna stranka da eventualno posle novih izbora ponovo uđe u taj tip koalicije.
Da u budućoj vladi nakon eventualnih prevremenih izbora teško da će biti mesta za Ivicu Dačića i njegovu socijalističku partiju Srbije, veruje Jovan Komšić sa Novosadskog univerziteta.
Postizborna realnost naprosto neće ići u prilog socijalistima, tako da je socijalistima izvesnija opoziciona budućnost i to je za socijaliste naravno rizičnija pozicija nego za naprednjake.
Koga vidite u toj koalicijnoj vladi s naprednjacima umjesto socijalista kao najverovatnijeg?
Koalicija koja bi sačinjavala ne minimalnih 126, čak ima kalkulacija da i sami naprednjaci mogu se približiti toj sumi od 50% plus 1. Da bude komotno na većina, to bi bile manje partije kao najpogodniji saveznici. Najmanja je cena te vrste koalicijonog savezništva. To mogu biti manjinske partije, regionalne partije, znači Savez Vojvođanskih Mađara, Liga socijaldemokrata, Liberalno-demokratska partija ako bude bila na ivici cenzusa. I naravno Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića, koji eventualno ostaje da se razmisli o budućoj ulozi Ujedinjenih regiona Srbije, ali nisam siguran da će ući u parlament na način na koji su ulazili u prethodnim izbornim utakmicama, tako da je manje verovatno očekivati buduću koaliciju sa njima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Oštra osuda ubistva odbornika Skupštine opštine Severna Mitrovica. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji, puna podrška pregovorima o članstvu Srbije u EU. Pred specijalnim sudom u Hagu počelo suđenje za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Jelena Janković u trećem kolu Australijan Opena. Sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. U Hagu je počelo suđenje četvorici pripadnika radikalnog šiitskog pokreta Hezbolah optuženih za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja 2005. Okrivljeni su u bekstvu, pa će im se suditi u odsustvu pred specijalnim sudom koji ima podršku UN-a. Ovo je prvi proces pred Međunarodnim tribunalom za terorizam. Istovremeno, libansko društvo i dalje potresaju podele između šiita i sunita 8 godina nakon Haririjevog ubistva. Dragan Štavljanin.
Sudija David Re rekao je na početku suđenja u specijalnom tribunalu za Liban u Leidždendamu na periferiji Haga da je na tužiocu da dokaže odgovornost optuženih i dodao da će suđenje da teče kao da su optuženi prisutni i da su se izjasnili da nisu krivi. Tužilac Norman Farrell je izjavio u uvodnom izlaganju da ogromna količina eksploziva koja je upotrebljena prilikom napada pokazuje da su atentatori namjeravali da pošalju zastrašujuću poruku i izazovu paniku među stanovnicima Bejruta i Libana. Oni ne samo da nisu obraćali pažnju da li će stradati njihovi sugrađani, već su tome težili, kazao je tužilac.
No one in Lebanon.
Nema stanovnika Libana koji nije direktno ili indirektno pogođen ovim napadom, koji je privukao pažnju celog sveta i čije se posljedice osjećaju dugo vremena nakon njegovog izvršenja. Građani Libana imaju pravo da se održi ovo suđenje, čuju dokaze i traže istinu, kazao je tužilac Farrell. Specijalni tribunal za Liban je osnovao Savet bezbednosti 2007. a 2011. godine izdao poternice za 4 osumnjičene osobe. Hezbolah je odbio da preda optužene jer smatra da je tribunal koji je počeo da radi 2009. godine izraelsko-američka zavera. Naime, dokazi se uglavnom zasnivaju na analizi presretnutih razgovora mobilnim telefonom. Lider Hezbolaha Hasan Nasrallah tvrdi međutim da su izraelske službe pratile Haririjevo kretanje preko satelita, upale u telefon sistem u cilju falsifikovanja poziva i organizovale atentat da bi diskreditovale i podrile svoje neprijatelje. Hariri je ubijen 14. februara 2005. godine kada je jedan kombi eksplodirao nadomak Beruta u trenutku prolaska blindiranog vozila s bivšim premijerom. Eksplozija je bila veoma snažna, jednaka eksploziji od 2,5 tona TNT-a. Osim Haririja poginule su još 22 osobe, među kojima i bombaš samoubica, a ranjeno je više od 226 ljudi. Ovo ubistvo izazvalo je politički potres u Libanu, produbivši podele između šiita i sunita. Usledile su masovne demonstracije Haririjevih pristalica protiv sirijskih trupa, koje su optužene za ovaj napad. Nakon nekoliko meseci, Sirija je povukla svoje snage koje su bile stacionirane u Libanu od 1976. godine. Tenzije u Libanu između šiita i sunita nisu splasnule, a građanski rat u Siriji u posljednje 3 godine ih je dodatno postakao. Hezbolah podržava snage predsjednika Bašara Lasada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novosadski Exit Festival proglašen je za najbolji veliki muzički festival u 2013. Nagrada je dodeljena na ceremoniji dodele evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Slušate Norberta Šinkovića.
U konkurenciji sa više od 360 muzičkih događaja iz 34 države, Novosadski muzički festival Exit dobitnik je nagrade u kategoriji najboljeg velikog muzičkog festivala u Evropi. U užoj selekciji borio se sa 10 drugih muzičkih festivala, među kojima je mađarski Siget i poljski Woodstock. Portparol festivala Srđan Marjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova nagrada dokaz da Exit vrednuje ne samo publika, već i stručna javnost.
Ovo ima izuzetno veliku težinu iz razloga što je ovo najveće, najprestižnije takmičenje ove vrste, a posebno što je kategorija izuzetno bitna, dakle kategorija najvećih evropskih festivala. Mi smo 5 godina za redom bili nominovani za ovu nagradu i bili smo svrstani u top 10, a ovo je prvi put da smo i zapravo i proglašeni za pobednika.
Inače, u glasanju osim žirija učestvovalo je više od 620.000 ljudi iz celog sveta. Nagradu je u Groningenu primio strateški direktor festivala Dušan Kovačević, koji je tom prilikom rekao da mnogi znaju da je ovaj festival jedinstven u svetu, jer je nastao kao studentski pokret za mir i slobodu u Srbiji i na Balkanu. On je posvetio ovu nagradu svim vernim ljubiteljima Exit festivala, pogotovo onima iz Srbije i sa Balkana, kao i Novom Sadu, kao što je on rekao, najboljem gradu na svetu.
Mogu bih da dodam da je nagrada važna ne samo za Exit i Novi Sad, već i za Srbiju i ceo Balkan, jer podsjetit ću, posjetioci Exita, pogotovo iz inostranstva, su do sada investirali u Srbiju preko 100 miliona eura i sigurno je da će ovakva priznanja doprineti još veće prepoznatljivosti Exita u svetu.
15. izdanje Exit festivala održat će se od 10. do 13. jula u Novom Sadu, dok je nastavak festivala u Crnoj Gori u okviru Sidens festivala od 15. do 17. jula na plaži Jaz kod Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
O još jednom festivalu, Sundance Festival, najveći festival nezavisnog filma u Sjedinjenim Američkim Državama, počinje danas u Park City u državi Juta. Na programu ove prestižne međunarodne manifestacije i film Neposlušni srpske rediteljke Mine Đukić. Tokom 11 dana trajanja festivala, koji od 84. osnovao hollywoodska ikona Robert Redford, bit će prikazano 187 kratkih i dugometražnih ostvarenja, od kojih će 67 biti predstavljeno u okviru 4 takmičarske selekcije. Ove godine glavnom selekcijom festivala dominiraju, kako su najavili organizatori, neobični filmovi u kojima se preklapaju različiti žanrovi. Volimo da gledaoce držimo u neizvesnosti i ponudimo im nešto neočekivano, rekao je direktor programa festivala Trevor Grot. A u okviru projekta Olimpijska porodica Slavimo olimpizam predstavljene su manifestacije kojima će se obeležiti 30 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu Sarajevu Zimskog olimpijskog evropskog festivala za mlade i ispraće olimpijskog tima Bosne i Hercegovine na olimpijske igre u Sočiju. Slušamo Ivanu Bilić.
Jedan od prvih velikih evenata u Sarajevu biti će dolazak poznatih britanskih klizača Jane Torvill i Christophera Dina, koji su s maksimalnim brojem bodova osvojili zlato na Sarajevskoj olimpijadi 1984. godine. Njihov bolero najavljen je za 13. veljače, a gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić kaže da je taj događaj i početak kampanje za izgradnju ledene dvorane u Sarajevu.
Posle njihove revije ovdje, mi ćemo krenuti u kampanju osiguravanja sredstava za izgradnju ledene dvorane u Sarajevu. Ukoliko Sarajevo želi pripremiti naše reprezentativce za 2017. godinu, mi moramo zajedno sa Istočnim Sarajevom učiniti sve da se izgradi ledena dvorana. Kampanja za njenu izgradnju će početi sa ovom revijom Torvill i Din.
O sportskom vikendu koji će se održavati od 31. siječnja do 2. veljače govorio je zamjenik gradonačelnika Sarajeva Ranko Čović.
Imaćemo jedno vrhunsko međunarodno takmičenje u umjetničkom klizanju. Druga događanja se događaju paralelno na Bjelašnici na Igmanu. To su jedan je paralel slalom trka i jedna trka u snowboardu.
Na Jahorini će se isti vikend održati trke u slalomu i vele slalomu za djecu od 6 do 17 godina. Osim toga, planirano je i mnoštvo drugih aktivnosti o kojima govori Igor Golijanin, šef kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva.
Biće niz sportskih manifestacija, odnosno predstavljanja klubova i u večernjim časovima će biti organizovan jedan spust.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna priča iz regiona, crnogorski turizam kao da pokušava da zaintrigira kao destinacija posebnog vida adrenalinskog turizma, gde se pritisak turistima ne podižavan turističkim turama, već besmisleno visokim cenama, javlja naš Esad Krcić.
Odomaćena praksa značajnog dijela turističkog biznisa u Crnoj Gori da turiste tretira kao sredstvo za jednokratnu upotrebu i uzimanje para na brzaka, uz punu svijest o tome da se taj turista više nikad neće vratiti, kulminirala je najnovijom odlukom Luke Kotor da za 500% podigne cijene i koje su tako izazvale pravu paniku u brojnim turističkim agencijama i žestok revolt crnogorskog turističkog udruženja. Na pitanje kakve su posljedice ovakve prakse, čija je Luka Kotor samo jedan dio, odgovara turizmolog Miloš Bigović.
Mogu da budu zaista velike štete, prije svega da izazovu disatisfakciju kod gostiju, da oni više ne žele da se vrate u tu destinaciju, zatim može i da se izazove u dugoročnom smislu mogu brojni nepovoljni efekti po lokalnu privredu.
Član Skupštinskog odbora za turizam i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković je sličnog mišljenja.
Mi nemamo kvalitet turizma koji se može vezivati za skupo naplaćivanje usluga.
Član Skupštinskog odbora za turizam Obrad Gojković, koji se i sam ranije bavio pružanjem usluga u turizmu, kaže da je pogubna cjenovna praksa koja je raširena u domaćem turizmu rezultat vladine neuspješne turističke politike i inertnosti nadležnih organa.
Prije svega, svi to znamo u stvari da je turizam biznis i da tržište je to koje reguliše odnose u biznisu, međutim, značajan dio tog biznisa se reguliše i državnom politikom. Jednostavno, vlast nije uspjela da uspostavi uređen sistem gdje se zna šta je šta u turizmu i onda dolazimo do ovih situacija koje prave štetu. Ja sam imao lično iskustvo gdje su mi dolazili turisti dok sam bio u tom biznisu da im je naplaćivana obična pola litre vode po 5 eura. Što je zapanjujuće. Nemate ni ono što bi trebalo da reguliše, što je nadležnost države, inspekcijske službe i tako dalje. One se bave običnim ubiranjem harača i jednostavno imaju zadatak da one su određeni priliv novčanih sredstava državi bez nekog udubljivanja u to kako da se poboljša turistička ponuda i da se na neki način preventivno djeluje, da se ljudima objasni i da se korektivno djeluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Oštro osud ubistva odbornika Skupštine opštine Severna Mitrovica. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji, puna podrška pregovorima o članstvu Srbije u EU. Pred specijalnim sudom u Hagu počelo suđenje za ubistvo bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Jelena Janković u trećem kolu Australijan Opena. Sutra sunčano, temperatura do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija na programu je u 18 sati. Prijatno.